Tere tulemast Valguse ja Varju piirile. Alustame järjekordse saatega Annes. Alusta oma anekdoodiga.
Selge, ma alustan täna oma anekdoodiga. See on küllaltki lühikene anekdoot. Küsimus, miks on püramiidikas nii primitiivne? Vastus. Sest kui püramiidikas koos süsteemiga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud ning reptikad ja putukad olid kõik endale pinginaabrid leidnud. Vahele püramiidikas aga pidi üksi istuma ja ta lihtsalt polnud kellegi pealt maha kirjutada. Vaat nii, see oli meie tänane selline anekdoot. Aga lähme siis tõsisemate asjade juurde. Ütleme, et me nüüd oleme teinud väga suure avastuse. Eks siia saadik, ma olen rääkinud alati parasiitsüsteemi jumalatest. Ja nüüd ma jõudsin ühele väga huvitavale tegelitskile, kes on nagu lilla madu. Ma olen seda näinud. Ma olen seda kunagi pannud talle nimeks Ögia, nii et see kõlbab ka nimetus Ögia. Aga kõige parem nimetus oleks talle panna seksuaalparasiit. Sest see oleks nagu kõige korrektsem, kõige täpsem nimetus, mis asid on. Aga me võime ka nimetada teda ka lillaks maoks ja me võime nimetada ka teda ka õgijaks. Ja selge on see, et kuna ta on avastatud ja ta mängib tegelikult meie elus väga palju rolli, ta isegi kujutagi ette, kui palju ta mängib rolli ja ma arvan, et peaaegu pole siin inimest, kes ei ole selle lilla maa haartes. Ja tegelikult me oleme kõik tagaseotud. Tahame seda või ei taha. Aga üldiselt ma võin öelda, et inimestele meeldib lilla madu. Ja selleks, et üldse lillast maast aru saada, ma võib-olla läheks veel teema väliselt. Ja ütleks teile veel täpsustavalt. Vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et meil on alge, kese ja säde. Nüüd ma tahaks teile öelda, et alge asub kehas. Ehk see olen mina. Mina, see sam on füüsiline keha, numbrimärgi või seeria numbriga nimetus Hannes Vanaküla, siis tuleb seal veel isiku kood, ehk identiteedi number. See on keha. Nii. Aga meie säde ei ela kehas. Tema elab maailmas. Ja vaadake, siit tulebki see põhjus. Me saame tegelikult elada teoreetiliselt kolmes maailmas. Me saame elada siin, kasutades kookurit. Me saame elada putukate maailmas, kasutades putukate kuubikut. Ja me saame elada reptikate maailmas, kasutades, tänaseks ma tean, et see on arenguplatoo. Meil on tegelikult kolm varianti, kus elada. Ja siililegi selge on see, et inimesed ei ela siin planeedil. Ja vaata, ma hakkan nüüd tulevikust nimetama need inimesed, kes elavad siin planeedil, ehk kelle säde asub siin planeedil, mitte ei asu teises eksistentsis. Ma nimetan neid irooniliselt tavalisteks. Miks ma ütlen, et irooniliselt? Sellepärast, et neid tavalisi inimesi praktiliselt ei olegi. Neid on võib-olla mõned üksikud. Aga ma kahtlustan, et alati leidub igasuguseid imelike veidraid tegelasi ja ma kahtlustan, et võib ka leiduda ka mõni tavaline inimene. Ja vaata, nüüd ma võikski öelda, et kuidas see mastaap jääb, kuidas me elame. Tänaseks me oleme selgeks teinud, et putukate maailmas, seal elab tegelikult putukas säde, elab selles kuubikus. putukasäde, neid on kuskil 23 miljonit. Me teame, et seal saab veel olla kolm püramiidikat putukale lisaks, ehk noh, kukku kuskil 100 miljonit. Ülejäänud rahvas elab tegelikult reptikate maailmas. Ja vaata, need on need suured platood. Muideks ma võin öelda, et mõned vaimsed inimesed näevad neid suuri reptikate platoosid isegi ufodena. Aga noh, ufodena nähakse palju asju, aga üks variant võib ka olla. Et tegelikult ütleme niimoodi, et enamus inimesi elabki tegelikult reptikate maailmas. Putukate maailmas elab 1-2%. See on korrektne. Vaata, ma ei tea täpselt arvu. Noh, praegu vist on maailmas 8 miljardit. Ma ei tea, Martin, palju on praegu inimesi?
Jah, midagi sinna poole läheb.
Mis peaks olema, nii. Ja vaata, kui me võtame, et 100 miljonit saab üldse putuka maailmas elada, noh, ma ei tea, kui palju kehastud ja mitte kehastunud, siis see tähendabki seda, et 1-80. Noh, ja kui ma väidan, et 1-2% vahel, siis see tegelikult on nagu korrektne. Ja ülejäänud elavad tegelikult kõik reptikate maailmas. Ja tänaseks ma tean ka, et parasiitsüsteemi jumalad elavad tegelikult putukate maailmas. Ja ütleme niimoodi, et need, kes elavad reptikate maailmas, need tegelikult, need parasiitsüsteemi jumalad otseselt ei mõjuta. Nad mõjutavad meid läbi putukate ja noh, võibolla isegi mitte putukate, vaid need mõjutavad meid läbi nende püramiidikate, kes elavad putukate kuubikus, ehk suurte emaste ja suurte isaste kaudu. Aga need parasiitsüsteemi jumalad ei mõjuta neid väikseid püramiidikaid, keda ma kutsun prussakateks ja kes elavad reptikate arengu plato all. Nii. Ja noh, ütleme, jätame hetke seisul mingiks ajaks parasiitsüsteemi jumalad kõrvale. Ja pühendume praegu sellel seksuaalparasiidile. Ja see on väga huvitav asi, et ma nüüd kirjeldaks, mis looduse järgi ehk tavaline inimene. Noh, ma toonitan, seda ma ütlen irooniaga, tavaline inimene. Ja vaata, olete võibolla pannud tähele siin elus, et mees tahab naist, olete pannud tähele. Naised kogu aeg unistavad, et kuidas saada meest. Aga ma võin teile öelda, et naisel on sellest mehest täiesti savi. Mehel on sellest naisest täiesti savi. Aga miks nad tahavad paarit? See on hea küsimus. Ja vaata nüüd, ma võin teile öelda, et loodus on loonud meid selleks, et me areneksime. Ja ei ole rumal. Ta on pannud naise keha sisse ühe huvitava elementi. See on kõikidel naistel sünnihetkel. Aga see võib ära kaduda. Ega see ei tähenda seda, et ta nüüd igal ühel on. Ka sünni hetkel on iga naise sees midagi. Ja selle naise sees ma nimetan seda surematuse allikaks. Nii et see, kui me näeme mingit naist ja ta tekitab meist tunde, et ma tahaksin teda panna, siis tegelikult meid ei huvita see naine. Meid huvitab see surematuse allikas. Muideks, ma võin öelda, et ka meestel on mingi allikas. Aga ma jätan selle mingi allika täiesti rääkimata, sellepärast, et inimesed peavad arenema ja tegelikult selle vastuse, mis allikas on mehe sees, piigutage natike ja te saate ise selle vastuse kätte, ilma, et ma peaks aitama. Loomulikult, ma aitan ja räägin ühest nurgast. sest siis te saate nagu aimdu, mida ma mõtlen. Ma räägin naise allikast ja ma räägin ka natikene ka sellest kaudselt ka sellest mehe allikast, mis on mehe sees. Ja vaata nüüd, meie kui mehed, me tahame naist omistada. Olete pannud tähele, et mehed tahad kangesti naisi panna nagu endale koju karp, et jumala eest keegi teine mees seda ei käpiks. Olete pannud tähele. Seda teeb ka täpselt samamoodi ka naine. Ei taha tema jaotada oma kullakallikest kellegi teise naisega. Sest see on allikas, see on väärtus. Ja tõesti, selle naise sees olevas asjas, kehas on tõesti üks asi, mis on väga väärtuslik. Surematuse allikas. Aga vaadake, siin on üks väike konks. Sa võid selle naise küll võtta, sa võid küll selle naisega erastada. Aga allikas on su käes, aga ei tule surematust. Aga selleks, et surematust kätte saada, peab tegema naisega tööd. Ma võin öelda, et surematusel on kolm aspekti. Esimene aspekt on, me tahame, et meie keha eluiga pikeneks. Ühesõnaga, naise sees on allikas, millega me saame oma keha eluiga pikendada. Naise sees on allikas, millega me saame protsesse pikendada. Noh, protsessid, et ma olen, noh, vaata, ütleme, väga tava maailmas, vaata, protsessid, et mul on hea töökoht, mul on kliendid, kõik käivad, raha tuleb. Me ei taha, et see lõpeb. Ja kolmas allikas on maailma surematus. Me ei taha, et see keskkond, mis on mugav, mõnus, turvaline, hävineks. Need on tegelikult naiseses kolm allikat. Ja vaata, te olete pa tähele, kui te natikenegi olete kursis bioloogiaga, siis kui inimene siia sünnib, siis tema rakus on sellised huvitavad asjad nagu tolomeerid. Ja vaata, tolomeerid on need, et nad küll paljunevad ja ka nad lähevad kogu aeg lühemaks. Tegelikult annab ka loodus meile eluenergia kehale, protsessile ja ka maailmale. Ehk ta annab eluenergia kehale, mis on seotud algega. Annab eluenergiat keskmele, mis on seotud protsessidega. Ja annab eluenergiat sädemele, mis on seotud keskkonna ja maailmaga. Ja naise sees on see allikas, millega ma saan oma tolomeri jälle pikemaks teha. Venitada pikemaks. Sama analoogne asi on ka mehel midagi, mida naine tegelikult mõlemad himustavad. Ja vaata, nüüd ongi siin selline asi, et naised tahavad, et mehed nendega tegeleksid. Sest vaata, kui mees tegeleb naisega, siis sealt tuleb voog nii mehele kui naisele. Aga see on vaja teha tööd. Ja vaata, nüüd ma defineerin kolm tööd, mida mees naisega teeb. Esimene töö lahendab naise probleeme. No loomulikult, nüüd on kõik mehed tulevad kohale, teatad rõõmsalt, et nemad lahendavad probleeme. Aga me võime ka mängida probleemi lahendamist. Sest jätke alati meelde, kui te lahendate probleemi, siis tekib uus teadmine. Kas teile tekib naise probleemi lahendades uut teadmist? Vaat see küsimus alati esitage. Kui teile ei teki uut teadmist, siis te tegelikult mängite probleemi lahendamist. Ja vaat siin on väga suur vahe. Ja ma võin öelda, et kui sa ka päriselt lahendad naise probleemi, siis tekib naisele ja mehele mõlemale keskkonna heaolu kasv. Keskkond läheb mugavamaks, mõnusemaks. No, me võime öelda ka tinglikult, seal võib olla rikkus, seal võib olla inimesed, seal on, no, keskkond muutub turvalisemaks, sõbralikumaks, elamiskõlblikumaks. Kas, kui sa olete lahendanud naise probleemi, kas on teie elu paremaks läinud? Või ei ole. Mõelge asja üle. Nüüd järgmine töö on naisega tegelikult selline asi, et me peame naist kaasama oma ettevõtmistesse. Noh, kui me vaatame siin üldist joont, siis kas mehed kaasavad naisi enda ettevõtmistesse? Nende üldine suhtumine on selline, et see naine on loll, napakas, ma ei võta üldse tema arvamust omakski. Selgelt see, et need mehed ei kaasa. Aga nad tahavad, et protsessid kestaksid igavesti. No tavaliselt nad tahavad mõnusaid protsesse. Aga kui sa naist ei kaasa. Muideks, seda me tajume elu rõõmuna. Et tegelikult me tajume, kui protsessi telomeer on pikem, siis me oleme elu rõõmsad. Me tahame olla elu rõõmsad. No kui me käime siin Eestis ringi ja vaatame, no ei ole tänapäeva inimesed enam elurõõmsad. Järelikult nende telomeerid on väga-väga lühikesed. Aga ei ole ju probleemi. Loodus on naist varustanud igavese elu allikaga. Kuigi sealt allikast ei saa niisama kätte. Palun astuge tööle. Ühesõnaga, tavaline mees lahendab naise probleeme. Tavaline mees lahendab naise, ma kaasan naist. Ja mis asja on kolmas? Kolmas on väga huvitav asi. See on naise tunnetega arvestamine. Kas mehed arvestavad naise tunnetega? Jälle on küsimus. Ma siiralt kahtlen. Sellepärast, kui sa päriselt hakkad naise tunnetega arvestama, siis kasvab sinu vägi. Aga kui ma vaatan meie ühiskonda, siis see koosteb lumehelvestest, ma ei näe väge. Järelikult mehed ei arvesta naise tunnetega. Ühesõnaga, see on nii lihtne. Mees peab tegema naisega tööd. Selleks, et telomeer pikeneks. Aga nüüd tulebki mängu meile. Lillamadu. Mees tahab oma eluiga pikendada. Aga ta ei taha tööd teha. Ja nüüd tehakse lillamaaga diil. See diil, te ei näe, te ei taju, see ei ole niimoodi, et sinu ette järsku ilmub lillamadu. Piisab sellest soovist, et sa tahaksid elu ja ütleme, igavese elu allikast ammutada ilma töö tegemata. See on inimese tahe. Väga konkreetne, kui mees on see soov, ma tahan saada hüve, ilma töö tegemata on ta avatud diilile. No kui palju neid on, meil on ju kõik kohad neid täis, kes tahavad saada, et nende heaolu kestaks igavesti, ilma et nad teevad tööd. Ja nüüd lillamadu ise valib, kelle ta neist välja valib. Selge on see, et lillamadu ei vali kõiki mehi välja. Sellepärast, et keegi peab ka lõpuks tööd tegema. Ta valib teatud tegelased välja. Ja need on tõesti mehed, kes saavad oma eluiga pikendada ilma töö tegemata. Aga siin on üks väike konks. Ei saa see mees võtta allikast otse. Vaata, naisele on antud, no kõikidele inimestele, nii naistele kui meestele, on antud teatud port seda eluenergiat. Ta saab nüüd tänu selle lilla maole naiselt imeda eluenergiat ise endale. Ehk visuaalselt me näeme ühe nurgalt, et mees hakkab naisega koos elama. Või noh, tegelikult seksib. Ta ei peagi koos elama, sest kõik toimub seksi pealt. Mees seksib naisega. Tema, see on telomeer või tolomeer?
See on telomeer,
jah. Telomeer.
Sa ütlesid küll mitu korda valesti, aga ei ole vahet. Ma arvan, kõik saavad aru.
Ma hakkasin mõtlema, et ma vist ütlesin valesti telomeer, jah. Et mehe telomeer tõuseb, aga naise telomeer väheneb plaksti. Me näeme, et see mees on kõva. Ta sai tegelikult naiselt ammutada jõudu. Ja vaata, nüüd tulebki see asi, et kui sellise erilisega, ma nimetan neid erilisteks meesteks, sest nendel on lilla maaga side, siis naine seksides sellise mehega ta kaotab arvestatavuse. Noh, see on üks asi. Ta võib kaotada tervist, ta kaotab ilu, ta kaotab, noh, muutub vanemaks, ta kaotab. Ja see ongi üks põhjus, miks lilla parasit ruulib. Sest see mees, ta saab küll enda eluiga pikendada, aga ta pikendab ka seda lilla maa eksistentsi. Ja lillamadu on väga suur. Seal ei piisa ühe inimese söömisest, seal on vaja palju inimesi. Ta on nagu hästi suur ollus. Ja see kogu aeg sööb ja sööb ja sööb. Ja siis ta teeb, ja need ongi kolme sorti mehed. Üks mees hävitab naise tervise, üks mees kaotab naisest elurõõmu, noh, võime ka öelda rikkuse või... Ja kolmas mees sööb naisel valguskeha ehk... Ta muutub selliseks lollakaks, ta ei saa enam midagi aru. Ja nii see toimib. Ja vaata, neid ma kutsun erilisteks meesteks. Ja vaata, nüüd ma räägiks niukest asja, et läheks nüüd naise poole peale. Ka naisel on kohustus. Naise kohustus on meest läbi lasta. Ja mehele kaasa elada. Ja vaadake, naise sees on üks selline väga huvitav kanal, millega ta ühest kohast võtab ja teise kohta annab. Ja vaadake, ta võtab alati mehelt, keda ta peab eriliseks. Ja annab tavalistele. Noh, ta alati pritsib, ta laseb läbi. Ja vaadake, kõik reklaam, see toimub naise energia peal. Reklaami ei saa teha mees, sest mehe kanalid ei ole horisontaalsed. Mehe kanal on sisse välja. Ta töötab teistmoodi. Ja vaata, nüüd ma võiks ka öelda, et miks mees peab arvestama naise tunnetega. Ja vaata, meil on kõikidel tunded. Kõik me oleme näiliselt ühtemoodi. Aga mehe tunne ja naise tunne kaks täiesti erinevat süsteemi, kuigi väliselt nad paistavad ühte moodi. Naise tunne tekib sellest, milline on välismaailma mõju. Mehe tunne tekib sellest, mida ta teeb. Ja vaadake, ma tooks sellise mõiste nagu juhid. Vaata, juht on tegelikult töö. Iga mees saab hakata juhiks. See, kas tema juhina vast välja veab, on teine küsimus. Aga iga mees saab ennast sisemiselt määratada, kas ta on juht või ta on tavaline või ta on teener. Need on noh kolm varianti. Ja mees tunneb tegelikult seda, mis ta teeb. Näiteks, kui mina kui mees otsustan hakata juhiks, siis mina tunnen ühtesid tundeid. Kui mina otsustan olla tavaline mees, siis ma tunnen teisi tundeid. Ja ma võin öelda, et juhi tunne ja tavalise inimese tunne on täiesti erinevad. Juhi tunne oleks nagu hea lapsevanem. Juhi tunne, tal on vajadust ennast näidata, esitleda. Tavalisel mehel ei ole seda tunnet. Ja vaata, me teame, et hästi palju mehed kiidavad, kui vinged, kui toredad nad on. Tegelikult nad on otsustanud olla sisemiselt juhid. Aga milline nendest on päriselt juht, milline mitte, on teine küsimus. Ja vaadake, juhid on, kuidas me defineerime, kes on juht, päris juht. Ja vaadake, päris juht on tegelikult eriline inimene. Ta sisaldab midagi sellist, mida teistel inimestel ei ole. No võtame näiteks loomariigis. Juht loob näiteks elevantidel, seal on juht emane. Juht emane teab, kus on joogiplatsid, kus on toiduvarud. Tema teab. Ja nüüd teised järgivad seda juhti, jõuavad ka nemad sinna toiduplatsile. Kui seda juhti ei oleks, siis nad ei jõuaks sinna ja nad jääksid nälga ja sureksid janusse. Ja vaata, nii on ka. Päris juht on see, kes muudab meie elu paremaks. Aga selge on see, et igaüks võib hakata juhiks. Kas ta ka päriselt juht on, on teine küsimus. Ja ma tahakski öelda, et juht on alati eriline. Aga ta päriselt eriline. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et naitsel on üks väga huvitav asi, kuhu tema suunab oma kanali, millega ta võtab. Tema suunab alati erilise inimese peale. Naise jaoks on alati juht see, kes on eriline inimene. Jah, aga kui ta nüüd naine suunaks oma kanali päris juhi peale, siis see on raske. Ta peab ennast muutma. No see on juba pikemad protsessid. Võibolla tulevikus ma räägin neid veel rohkem paremini lahti. Ta peab neid ennast muutma. Ta peab seda läbi töötama. See on raske. Ütleme, päris juht endast läbi rasta on naise jaoks väga raske töö. Täpselt samamoodi, nagu mehe jaoks naise probleemide lahendamine raske töö. Sa pead sinna sisenema, sa pead vaatama, mis on valesti. See on tegelikult päriselt väga, väga suur ja raske töö. Sest ütleme niimoodi, tavaline mees unistab naisest, kes ei tekitaks probleeme, kes ei segaks teda, sest vaata, naine tahab kogu aeg, et teda kaasataks. Ta tahab, et naisel ei oleks probleeme, naine ei segaks ja tal ei oleks tundeid. Aga vaadake, sellisel naisel ei ole seda allikat sees. Selline naine, kellel ei ole tundeid, kes ei sega ja kellel pole probleeme, sellisel naisel ei ole eluallikat sees. Aga me ju kõik tahame elada. Me tahame oma elu ikka pikendada ja tahaks kuidagi tööd mitte tehes. Ka naine peab mehega tööd tegema. Ja see on väga raske. Ja vaadake, ja nüüd tulevadki need mehed, kes on teinud diili lilla maaga. Nad on nagu põhjas. Vaata, lilla madu viib neid põhja. Nad on erilised. Ja vaata, see naine, teda petetakse ära. Ta näeb, et see on eriline. Ja vaata, ma olenki pannud tähele, et ühiskonnas toimubki niimoodi, et kui naine kohtub tavalise mehega, tavaline mees on see, kes on nõus naisega tööd tegema, siis kripsutatakse nina ja minnakse selle mehe juurde, kes on eriline, aga kes on tegelikult väärakas. Ja seksitakse. Ja nüüd see mees läheb tema sisse ja see naine on läbi selle mehe ka nakatunud lilla maaga. Ja nüüd ta imeb. Ja vaata, nüüd hakkab see naine otsima tavalist meest, kellega, kes hakkaks tema leket kompenseerima. Ja see ongi väga kurb, et see on lihtsalt lõdevusest, laiskusest. Naised panevad juhiks väärakad, igasugused primitiivsed mehi, sest ka nemad tahavad seda hüve saada, mis on mehe sees, ilma töö tegemata. Aga ma tahaks võibolla veel lõpetuseks rääkida ka seda, et mis on kõige jubedab. Naise jaoks peab olema mees erilane. Aga kui me vaatame ühiskonnas, kes on naiste jaoks erilised, naise jaoks tegelikult ei olegi enam eriline mees. Mõne jaoks, ütleme, kui naine saab lapse, siis ütleme niimoodi, et 99% naisi räägib, kui eriline laps tal on. Nad tegelikult panevad lapse juhi positsiooni. Ja vaata, nüüd ma räägin, miks nad panevad lapse juhi positsiooni. Sest vaadake, juhil on üks väga huvitav omadus. Juht lahendab mitte ühe naise probleeme. No kui ta meessost. Kui on naissost, siis ta teeb teistmoodi. No ma räägin nüüd naise seisukohast, siis on juht mees. Lahendab mitte ühe naise, vaid paljude naiste probleeme. Ta ei arvesta ühe naise tunnetega, vaid ta arvestab paljude naiste tunnetega. Ta teeb tööd, temast tuleb eluenergiat, ehk pikendab eluiga, millega ta toidab telomere, juhi teenimisega. Nii. Aga kui naine paneb lapse eriliseks, siis tegelikult hakkab tema tõmbama lapse telomere lühemaks, selleks, et isenda telomere pikendada. Nüüd tema sees see väärakas mees, kellega ta on seksinud, tõmbab jälle naise telomere tühjaks, pikendavast enda telomere. Loomulikult õkija, kui tal on vaja elujõudu, võtab ta nendelt väärakatelt meestelt telomere ja teeb enda omad elu pikemaks. Ja tegelikult kõige hullem on see, kui naine peab oma last eriliseks. Sellega ta tegelikult hävitab naist, seda last. Ta teeb ta nõrgaks, lumehelbeks, ta teeb, mitte elujõuliseks, ta kaotab ilu ja nii edasi. Nii et tegelikult see on kõik lilla madu, mis meid juhib. Ja kui ma niimoodi eemalt vaatan inimesi, siis tegelikult see on tõsine probleem. Mehed ei tee naistega tööd ja naised ei tee meestega tööd.
Kus juures ma räägin natukene sellest erilisusest, mida see lilla madu. Ma arvan, et see teema puudutab lillat madu. Millest ma nüüd räägin? Ma ei ole veel rääkinud. Oota üks hetk. Siis vaatame, kas see puudutab või mitte. Aga kui ma uurin natukene inimese vundamenti, ma läksin ühte järgmisesse nurka inimese vundamendi uurimises. Ja vaata selleks, et ühiskonnas teiste inimestega toime tulla, meil peab olema mõju, mingisugune mõju nende üle. No ilmselge, et kui meie väli ei ole piisavalt tugev või meil ei ole isiklikke mingisuguseid standardeid või isiklikku mingit sellist mõjusfääri, siis sõidavad meist kõik üle.
Selleks on väge vaja.
Ja mina näen seda, et peab olema selleks, et seda väge ammutada, meil peab olema mingisugune vaim, sisemine vaim. Ehk siis vaim peab nagu, seal peab tulema mingisugune voog läbi ja siis sellel inimesel tekib mõju. Muidugi, kuidas me selliseid asju nagu vaim saame vaadata, need on lihtsalt sõnad, aga õnneks loodus on meil annud sellise hea visualiseerimise intuitsiooni, nii et me saame alati nagu manada igasugustesse kujunditesse seda, mis meie sees toimub. Ja ma hakkasin uurima ühte sellist nähtust nagu üks ühe inimesega sai siin räägitud, et tal on selline probleem, et tal on, ta kuidagi ei suuda ennast inimeste üle kehtestada. Ja ma hakkasin uurima seda, mis tema sees toimub ja kuidas üldse see inimese vaim nagu töötab ja mis annab selle kehtestamise võime. Ja selles nägemuses ma hakkasin uurima ise enda vaimu põldu. Ma näen seda põllu kujul ja selle põllul kasvavad erinevad taimed. Ja taimed saavad alguse seemnest. Ja vaadake, inimene on ju selline, et meie isiku pära kujundatakse suures osas selle poolt, et mida me oleme kogenud. Noh, näiteks ühe seemne paneb meile sisse näiteks ema, teise seemne paneb isa, kolmas mingi ühiskond paneb mingi asja sisse ja nii edasi. Siis lõpuks meil tekib mingisugune isiksuse joonte kompott, mis siis hakkab meid defineerima, millised me oleme, millised on käitumised ja nii edasi. Ja näiteks psühholoogia ka. Noh, näiteks on teatud analüütilise psühholoogia arud, kes siis taandavad inimese käitumise hoiakud väärtussüsteemi sellele, millised on tema vanemad. Nemad uurivadki neid taimi, ehk siis seda vaimu osa, mis on seotud meie vanematega, mis pandi sisse näiteks meie ema poolt või isa poolt. Ja neid on võimalik siis selliste meetoditega nagu ka siis kujundada, leida seal probleeme ja nii edasi. Aga ise enda vaimu põldu vaadates ja ma kahtlustan, see peaks olema nendel inimestel, kellel on tekkinud individuaalsus. Vaimu põllul on üks taim, mis ei saa alguse seemnest. On olemas üks taim, mis tärkab ise. Ja see taim, mis tärkab ise, sünnib meie olemusest. Kui seeme on miski, mis on nagu juba välja kujundatud. Kui ühiskond kujundab inimese, siis ta võtab mingisuguse asja, mis on juba välja kujundatud mall ja paneb selle inimese sisse. Aga kui inimesel on kontakt ise enese olemusega, siis temas tekib üks vaimu osa, mis on temas täiesti individuaalne, ainuomane, ainult temale. Ja vaat seda, see on taim, mis on tegelikult individuaalsuse alus. Mina näen seda, no see on nüüd teoreetiline pagas, mis sinna kuulub. See taim on tegelikult kanal inimese loomuse ja olemuse vahel. Sellepärast, et kuidas ma mõistan loomust ja olemust. Loomus on nagu loom. See on kontakt meie keha instinktide kogumiga. See ei ole meie individuaalsus. Ta on kehaline individuaalsus, aga sellel inimesel, kellel on ainult loomus, tal ei ole tekkinud vaimset individuaalsust. Aga kui meie loomus on seotud meie olemusega, sest olemus on meie eksistentsi alus, siis meil tekib vaimne individuaalsus. Ja see kanal annab tegelikult mõju võimu teiste üle, kus meie, ainult meie kehtestame ennast. Selleks, et kehtestada ennast mingisugusel muu vaimu tahu läbi, selleks me peame järgima mingisugust malli, mis asub meist väljaspool. Aga kui meil on ise enda olemusega kontakt, me loome ise enda malli, ise enda kultuuri, normi ja me kehtestame ise ennast teiste üle. Ja ma hakkasin uurima ise enda seda kanalit loomuse ja olemuse vahel, ehk siis minu ise tekkelist taime, mis on hästi huvitav. Ma leidsin seal põllu keskel tõesti ühe taime. Ja tal on väga ilusad punased, ma ei saa nimetada nii kroonlehtedeks, ma ei tea, kuidas seda, kas botaaniliselt on sellist vastet. No ütleme, räägime lihtsustatud kujul, et kroonlehed. Aga mingisugusel kummalisel kombel nendel kroonlehtedel oli maksin tajuma lihaskonda sees, mis on natukene veider. Sellepärast, et taim, kui me räägime taimest kui sellest kujundist, miks seal peaks olema lihaskond? See on nagu looma mingisugune element. Ja siis mid häiris midagi selle taime juures, maksin seda pilti edasi uurima. Järgmine intuitsioon tekis selline nägemus, et ei, aga minu taim ei ole punaste lehtedega, see on hoopis siniste lehtedega. Ja need kaks intuitsiooni hakkasid minu sees kaklema. Ja need kaklesid seni, kuni ma aru sain, et tegelikult sellel põllul see sama punaste kroonlehtedega taim ei ole üldse minu taim. Minu enda taim on selle mullastiku all. Ja see kroonlehtedega taim oma juurtega hoiab sellest kinni. Ja vaata, kui sa räägid erilisusest, mis asi on erilisus? Erilisus on see, kui inimesel on tekkinud iseenda olemusega kontakt, sest olemus on erakordne, see on kordumatu. Meie kehad, loomus, see on nagu korduv. Vaata, meil kõigil on kaks kätte ja 10 sõrme ja mõningad väikesed variatsioonid välimuses, aga kehaliselt me oleme suhteliselt sarnased, instinktilt me oleme kõik väga sarnased, kõik me kardame valu, tahame mõnu, no. Kui midagi on hirmus, jookseme ära või tardume. Instinktid on ühekülgsed, aga olemus on see, mis annab meile eripära. Ja kui meil tekib sellega kontakt, siis meie vaim, meie vaimus tekib see taime osa, mis on ise tekkeline. Ja vaata, see inimene, kui see avaldub, ehk siis see taim kasvab välja, siis temas hakatakse, inimesed hakkavad temast tajuma, et temas on midagi teissugust, et teist sellist inimest ei ole ja vaata, see on eriline. Ja vaata see taim, mis ma nägin, mis on nii-öelda, ma nimetame siis seda, see, mis hoiab juurtega seda enda taime, nagu päris taime kinni, see on võõras. Sellepärast, kus selline asi, mind hakkas küsimust vaevama, kus selline taim on tulnud. Ja vaata, ma arvan, et see on tegelikult lilla mao vaim.
Jah, ongi, sellepärast, et vaata, ma olen ka kogu aeg näinud, et see parasiitsüsteem on nagu mingi taime kujul tuleb. Mm-hmm. Ta on kogu aeg taim.
Ehk siis mõnes taim on vaimu kujund, kuidas šamanistlikult vaadata vaimu. Ja põhimõtteliselt sulle pannakse mingisugune võõras vaim enda vaimu külge. Niimoodi, et sina ise oled maal, sa ei avaldugi.
Ja, aga sa kogu aeg pingutad, nii. Avaldub läbi sinu parasiitsüsteem.
Just, aga kuna see taim on samamoodi, nii-öelda parasiittaim on lõpuks minu olemuse küljes, siis ma saan selle tunde tekitada inimestes, et ma olen eriline, aga see on alati moonutatud nurgalt. Eks minu erilisus, on alati moonutatud. Ja nüüd ma hakkangi üritan välja töötada seda mudelit, kuidas sellest taimest nagu vabaneda. See on väga huvitav probleem.
Jah, see ongi see, vaata selleks, et seda üldse aru saada, on esimene etapp, mis tööd on vaja teha. Sest selgelt see, et taim tuleb alati siis, parasiit taim tuleb alati siis kohale, kui mees ei taha teha naisega tööd ja naine ei taha tööd teha mehega. Vaata siis ta tuleb alati kohale. See on nagu esimene samm. Kui me keeldume töö tegemast, siis me ei saagi sellest parasiit taimest lahti.
Jah, ja see peab olema sisemine töö.
Ja.
See peab olema päris töö, see ei tohi olla töö simuleerimine.
Jah, ma päriselt lahendan asja.
See peab olema olemuslikult, kuna see on kanal loomuse ja olemuse vahel, siis see peab olema tegelikult olemuslik töö.
Jah.
Ja vaata, kui paljud inimesed teavad üldse midagi olemusest, väga vähem.
Jah, ja vaata, siit me jõudsimegi, et tegelikult enamus inimesed ei teegi tööd. Ja vaata, enamus inimesi juhibki see parasiit taim, ehk lilla parasiit. Aga jah. Ma arvan, et...
Nii et uurige enda seda sisemist vaimu põldu. Vaadake, mis kujul on see taim, mis tärkab ise, ilma seemneta. Kui seda üldse on. Kui seda ei ole, siis see tähendab seda, et sellel inimesel ei ole individuaalsust veel tekkinud. Aga kui individuaalsust tekib mingisugune taim, mis põllul tärkab ise, ilma väliste mõjudeta. Ja see annab meile mõjuvõime teiste üle. Sõltuvalt siis sellest, kas ta on nakatatud või mitte, kas meie mõjuvõim lähtub ise enesest või kusagilt mujalt.
Me teeme tööd ise endaga, aga me võime ka teha tööd teistega ja siis on... ütleme, see on oma, et ärme läheme ajast edasi. Ma arvan, et minu poolt lõpetus, on sul veel Martti midagi öelda?
Ma arvan, et võib ka lõpetada siis, ega rohkem ei olegi midagi.
Jah, muidu me läheme liiga palju ja aitab küll üks teema korraga.
Selge see. Aga kuulasite saadet Valguse piiril ja kuulmiseni.